Hoorie julle, voordat ek vanavond met julle deel wat ek oor gaan preek, wil ek graag iets vir julle wys as ek het kan kry. Ek dink is in Matteus 11 vers 20. Ja, ek gaan hierdie met julle deel, want ek glo baie van die van julle wat hier is vanavond, het soos ander die hart vir mense. Wie van julle, steek op jou hand as jy voel jy het een hart vir mense? Wie van julle hou nie daarvan om te sien dat ander mense suffer nie? Waai net vir my. Kyk hoe kyk van die vrouwens nou vir hulle mans. Wat bedoel julle nou daarby? He? Ek meen, he? Ja. Jy weet, het is nou maar so, ons as mense, ons gee om vir mekaar. En natuurlijk wil niemand sien dat iemand anders te seer kry nie. Maar ek wil vir julle iets lees uit die Bybel uit, wat my altyd tref, as ek hierdie spesifieke vers lees, en dit het al een baie groot indruk op my gemaakt, want ek het ook een hart vir mense, en ek hou daarvan om mense te help. Matteus 11 vers 20 sê, toe het hy, dit is nou Jesus, die stede waarin die meeste van sy kragtige dade plaasgevind het, begin verwyd, omdat hulle self nie wou bekeer nie. Weet jy, wie van julle kan vir my sê, wat is van die wonderwerke wat Jesus gedoen het? Prozi, noem vir my een.
Water en wijn.
Water en wijn. Tanny? Dooi is opgewek. Wat sê jy sê? Hy het die blinde man gesond gemaakt. Tanny? Hy het die melaatses gesond gemaakt. So, ons weet, die wonderwerke wat Jesus gedoen het, sluit in, blinde oë het gesien, dowe ore het gehoor, stommes kon praat, krepeles kon loop, lammes kon loop, dooies het opgestaan, en dan is daar nog een hele gros ander, wat ons nie noodwendig nou aan kan dink nie. Dit is amazing goeders daai. Maar luister mooi vir my, hy sê hierso, die stede waarin hy die meeste van sy wonderwerke gedoen het, was nie bereid om hulle self te bekeer nie. Wat sê dit vir jou van die mens? As hy homself nie wil bekeer nie, dan gaan niemand hom bekeer nie. Dis nie ek of jy, of selfs 'n wonderwerk, of die Here Jesus self, wat die persoon sy hart gaan verander nie, die persoon moet dit self doen. Luister julle, dit help nie, jy bid en jy vas en jy doen al die goeders as die persoon nie wil nie. Daarby sê ek nie, bid en vas en vertrou het nie waarde nie. Want vir baie mense sal dit wel uiteindelik 'n deurbraak gee. Maar die deurbraak lê nie by op jou wat gevas het en jou wat gebid het en al jou tyd ingesit het nie. Die deurbraak lê by daai persoon wat die lig gesien het en 'n keuse gemaak het om dit te ontvang. Hallo? En weet jy, baie keer dan bring ons dit, ons trek dit op onsself, omdat ons so baie tyd ingesit het, ons het so hard gebid, ons het so baie gevas, ons het so probeer, ons het so pad gestap met die mense, en dan voel ons self, baie keer, as if we failed. Luister vir my ouwens, Jesus is die Seun van God. Die Bybel sê, op hom was die Gees van God sonder maat. Upon Jesus Christ was the Spirit without measure. As jy kyk na die salving van die Heilige Gees op my lewe, dan kan jy dit meet, dis miskien 5%. As jy kyk na die salving van die Heilige Gees op Billy Graham se lewe, dan kan jy dit meet, dis miskien 50%. As jy gekyk het na die salving van die Heilige Gees op Jesus, dan ontplof jou meter. Dis hoe groot dit was. En met al die anointing, met al die kracht, met die hele engelskaar achter hom, kon hy mense nie dwing om te verander as hulle nie wou verander nie. Ek het dit al met julle gedeel, maar ek gaan het weer vir jou sê, daarom het Jesus, wanneer hy aan mense bedien het, die eerste ding wat hy gedoen het, is hy het vir hulle gevra, wil jy gesond word? Wat vir ons baie keer very weird is, ek meen Rian, for goodness sakes, hoekom sal ek nou nie gesond wil word nie, baie mense hou van hulle probleme? Wat wil jy nou hê, moet ek vir jou sê? Baie mense is baie gemakkelijk met hulle issues in die lewe, en hulle stel nie belang om te verander nie. En al die tyd en al die effort wat jy insit, dit gaan om nie verander nie, sy wilsbesluit gaan om moet verander uiteindelik. God se genade is daar vir almal. My vriend, die woord van God sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Dit sluit in almal, en daar gaan daagliks mense dood wat sterf sonder Jesus. En weet jy wat is die tragiesste van alles? Baie van hulle het al gehoor van hom. Sommige van hulle het hom al self ontmoet. Maar dit was hulle keuse of hulle hom wil aanneem of nie. Dis nie jou keuse nie. En niks wat jy doen, gaan daai keuse vir hulle makliker of moeiliker of wat ook al maak nie. Dit gaan uiteindelik nog steeds hulle besluit wees. Die skrif sê, werk jou eie heil uit met vrees en bewering. Dis daai persoon se verantwoordelikheid. Verstaan julle? Ja, ons kan bid vir mense. Ons kan intree vir hulle. Ons kan die Here vertrou. Ons kan vas vir hulle. Ons kan al daai goeders doen, maar jy kan nie 'n besluit maak vir 'n ander persoon nie. Die persoon moet die besluit maak. En weet jy wat? Almal kan verander as hulle wil verander. Maar dan moet ek ook vir jou bysê om te verander is nie so nie. My vriend, daar is nie so 'n ding soos 'n quick fix in die koninkryk van God nie. Dit verg harde werk om te verander. Dit verg commitment, dit verg toewyding om te verander. En baie mense soek nie dit nie. Hulle wil nie by die kerk uitkom sodat hulle kan hoor dat hulle moet hard werk om hulle lewe reg te kry nie. Hulle soek daai evangelie wat vir hulle beloof dat Jesus doen alles vir jou. Sonder Jesus kan jy niks doen nie, my vriend. Maar hy gaan nie alles vir jou doen. Jy gaan baie vir jouself moet doen. Wie van julle wat hier is kan sê, Jesus het jou al gehelp om dinge in jou lewe uit te sorteer, waai net vir my. En wie van julle kan vir my vandag sê, weet jy wat, Rian, sonder Jesus sou ek dit nie kon doen nie, waai net vir my. Maar wie van julle weet, daai selfe goed wat verander het, jy het 'n rol gespeel in daai goeders, waai weer vir my. Nou daar sien jy mos nou hoe werk dit. Jy moet saamwerk. Jesus sal werk met enige iemand wat bereid is om saam te werk. So al wat ek vir jou probeer sê is, weet jy wat, as jy regtig hard probeer het, en jy het regtig hard gebid, en jy die Here vertrou, en het lyk asof 'n ding nie werk nie, moet dit nie op jouself trek nie. Ek gaan vir jou twee dinge sê. Nommer 1 is die ander persoon se verantwoordelikheid om die keuse te maak, en nommer 2, God se woord keer nie leeg terug nie. Dit wat jy ingesit het, sal dalk eers terugkom oor 10 jaar, oor 20 jaar, of oor 30 jaar. Jy weet nie. Jy moet net jou deel doen. En dit het jy goed gedoen. Amen. Nou maar prys die Here. Julle sal onthou, ek het laas week het ek met julle 'n gedeelte gedeel. En toe het ek vir julle gevra, wie van julle sal graag groei wil sien in jou lewe? Wie van julle sal graag wil sien, daar moet increase wees? Vergewe my as ek die Engelse woord gebruik, maar ek sukkel om 'n lekker Afrikaanse woord te kry vir increase. Wie kan my help? Is daar so 'n woord? Increase. Ek weet groei is naby, maar dit is nie vir my presies dieselfde nie. Is daar 'n lekker Afrikaanse woord vir increase? Nee, volharding is iets heeltemal anders. Toevoeging, ja, maar dit klink stupid. Ok, so ons bly by increase. Ok, groei. Kom ons praat weer vanavond oor increase. Wie van julle het increase, groei, toename, vermeerdering in julle lewens nodig in een of ander area? Ok, wie van julle het vermeerdering of groei nodig in julle huwelike? Van julle moet nou twee hande opsê. Wat, jy is nog eers getroud nie, man, hoe is jou brein? Maar ek like jou visie, dis goed so, dis great. Wie van julle het vermeerdering of groei nodig in die area van verhoudings? Wie van julle het increase nodig in die area van geld? Party van julle moet nou julle tone ook opsteek. Né? Ja, ek weet, dinge gaan rof daar buite. Nou maar goed. So, weet jy wat, as ons regtig met die regte gesindheid na ons lewens kyk, en ons is nie beter wetig of eie wys nie, dan moet ons almal erken dat daar's areas in ons lewens waar almal van ons kan doen met groei, ons kan doen met vermeerdering, ons kan doen met daai woordjie increase. Ons het meer nodig. Het sy gesondheid, finansies, baie van ons, ek dink nie een van julle kan vanaand stil bly as ek sê steek op die hande wie meer vrede nodig nie. Ons het almal meer vrede nodig, né? Want ons leef in 'n verskriklike gejaagde lewe waar daar altyd druk op ons is. Daar's druk by die werk, want hoor hierso, ek wil dit, die baas gil, hy wil dit hê. Daar's druk by die huis van die vrou sit pressure op jou want jy het nou nog nie die goed gehang wat jy gesê het jy gaan hang nie. Die toilet lek al vir 6 maande en die garage se ligte werk nou nog nie. Jy verstaan? En dan is daar die kinders. Pa, jy beloof al vir die laaste 6 maande, jy gaan ons vat om vis te vang, en ons het nou nog nie nêrens uitgekom nie. Naaste wat ons kom aan 'n vis is die paravis wat daaronder in die vlei skree, né? So daar's druk op ons oral, en weet jy wat, ons het vrede nodig. Ons kan almal doen met 'n bietjie meer vreugde want die lewe is suur genoeg, né? Dis lekker om te lag. Dis great om te kan lag. Kom ons kyk gou. Ek wil bly by daai tema wat ons het oor groei, vermeerdering, increase. Matteus 13 vanaf vers 3 tot vers 9 sê die volgende. En hy, dit is nou Jesus, het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek en hy het vir hulle gesê: "’n saaier het uitgegaan om te saai. En terwyl hy gesaai het, val 'n deel langs die pad en die voëls het gekom en het vinnig opgeëet. En 'n ander deel het op 'n rotsagtige plek geval waar daar nie baie grond was nie. En dadelik het dit opgekom, maar omdat daar geen diepte in die grond was nie, toe die son opkom, is dit verskroei. En omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom, en dit is daardeur verstrik. 'N ander deel het in die goeie grond geval. Dit het 'n vrug gelewer. Die een 100-voudig, die ander 60-voudig, en die ander 30-voudig. Nou wie ore het om te luister, laat hom dan hoor." Goed, in hierdie gedeelte word ons geïntroduce Afrikaans, word ons voorgestel, dankie, in hierdie gedeelte word ons voorgestel aan 'n boer. En hierdie boer is besig om te saai. Nou ja, dit is mos nou maar wat boere doen, né? Wat doen 'n mens? Jy vat jou saad en jy loop deur die lande. Ok, vandag werk het anders, vandag klim jy op jou Massey Ferguson en jy start jou combine harvester en al die ander goeders en jy druk 'n paar knoppies en die dinge gebeur, maar ons dink nou nog aan al die, aan die ou dae, die ou het geloop en hy het sy sak gehad om sy heupe en dan het hy nou maar geloop en dan het hy nou daar waar hy wil gehad het, sy saad moet groei, het hy sy saad gestrooi en hy het dit gesaai. Hoekom saai 'n mens saad? Wat sal jy sê? Daar sê hy. Kyk, ek wil nou nie snaaks wees nie, maar niemand, saai vir oefening nie, né? Daar's baie beter maniere om oefening in te kry. Jy saai sodat jy 'n oes kan oplewer. Jy saai want jy wil hê dit wat jy gesaai het moet groei. 'N boer se oes is 'n wonderlike ding. Dink 'n bietjie mooi daaraan. Om en by hoe groot is 'n mieliepit? As ons dit kan vergelyk met iets wat alledaags is, kan ons sê is daar nog so iets soos 1 cent? Nee, ons het nie meer 1 cent nie. 10 cent. Is 'n mieliepit omtrent so groot soos 'n 10 cent stuk? Rofweg. Ja, soos jou pinkie naal. Kyk bietjie na jou pinkie naal. Pros, joune is te groot. Joune is so groot soos 2 milies. OK? Maar die gemiddelde persoon se pinkie, kyk na jou naal. Dit is omtrent hoe groot 1 mieliepit is. Nou hier's die wonderlike ding van hoe God die natuur geskaap het. Nou vat ek daai 1 mieliepit en ek druk hom in die grond. En die reën kom en God doen sy wonderwerk, en dan wat kom uit daai 1 mieliepit uit? 'N hele plant, wat gewoonlik hoër staan as ek, en wat kom nog uit daai plant uit? Dan kom daar vrug, wat is die vrug? 'N hele mieliestronk, nou hang af wat se type mielie jy geplant het, maar daar kan 1, 2 of 3 mieliestronke wees. Daar kan miskien selfs meer wees. As jy dink daai 1 klein ou mieliepit, wat jy na kyk en jy sal heel waarskynlik dink hy is nou nie veel werd nie. Ek meen as jy hom sou eet, gaan hy nie veel aan jou doen nie, né? Vat daai mieliepit en kou hom, 5 sekondes, 10 sekondes later as hy gekook is en daar's niks van hom oor nie. Maar tog kyk hoeveel potensiaal is in daai 1 klein mieliepit. Nou dis die wonderlike ding van 'n boer wees. Jy kan daai 1 klein mieliepit in die grond sit en weet jy wat? Daar's rofweg 1000 mieliepitte op 'n mieliestronk. So die 1 word 1000. En as hy dan nou 3 mieliekoppe gedra het, dan word die 1 3000. Wie van julle weet dat dit is fenomenale groei? Hallo? Dit is fenomenale groei. Nou, daar's twee dinge in hierdie gelykenis wat vir ons baie belangrik is en waaraan ons natuurlik dan nou moet aandag gee. Die eerste ding is die saaier. Wie is die saaier? Die saaier is Jesus. Okay, baie belangrik om dit te weet. Die saaier is Jesus en dan die tweede ding wat belangrik is as jy wil verstaan wat hier aangaan is die saad wat hy saai. Wat is die saad wat hy saai? Die saad wat hy saai is sy woord. Nou maar goed. Dus die belangrike ding wat ons hierso moet verstaan is God se woord moet in ons harte gesaai word. Deur wie? Deur Jesus Christus. En wanneer dit dan in ons harte op die regte plek val, gaan dit 'n oes lewer. Presies soos wat 'n mieliepit 'n oes gaan lewer. Met ander woorde, daar gaan een stukkie inkom en dit gaan met 1000 kan ver tot met 1000 kan vermeerder. Die Bybel sê hierso soms 60-voudig, soms 30-voudig, soms 100-voudig. Wat hy eintlik vir ons net probeer sê is, wat jy insit, is nie 'n druppel in die emmer teen wat jy sal uitkry as dit op die regte wyse geskied nie. Luister mooi, net Jesus kan saai in jou lewe sodat daar 'n oes sal wees. Niks anders kan saai in jou lewe sodat daar 'n oes is nie. As iemand iets in jou lewe inspreek waar Jesus nie die outeur is daarvan nie, moenie vrug verwag nie, want daar gaan nie vrug wees nie, want vrug kom wanneer Jesus geplant het. Baie mense hardloop na die wêreld toe, want ek het increase nodig. Mense wat sukkel met hulle huwelike, dan gaan hulle na hierdie positive thinking seminare toe en dan sê hulle vir jou man, sien jou vrou net as 'n beter vrou, sien jou man net asof hy maniere het, hou aan om dit te roep, spreek dit, wara wara, dit klink miskien geestelik, maar is kokkaai, want Jesus spreek dit nie. Dis 'n wêreldse manier van dinge doen. Terwyl jy vir jou man kyk, sit hierdie typie in en dan sê jy hierdie woordjies of hierdie rympies 3 keer vorentoe en 5 keer agtertoe en dan bad jy in sout water en jy gorrel met dit en dat en dan gaan alles regkom. Wat saai jy dan? Net 'n klomp gemors, jy mors jou tyd. Maar dan gaan nie 'n oes wees nie, want dit word nie deur Jesus gesaai nie. Maar vat die woord van God en pas die woord van God toe in jou lewe en dan het jy 'n belofte, Jesus se eie belofte en hy sê vir jou, as jy die woord reg toepas en jy laat my toe om die woord in jou lewe te saai, jy ontvang die woord, jy laat toe dat dit ontkiem en jy laat toe dat die woord van God jou verander, dan kan jy die verwagting hê dat daar 'n 30, 60 of 100-voudige verandering in jou lewe gaan kom en gaan plaasvind. So die wêreld kan nie in jou lewe saai, laat daar verandering kom en dat daar groei is nie. Die duiwel kan nie in jou lewe saai, dat daar verandering is en dat daar groei is nie. Inteendeel, die duiwel is 'n dief, hoekom moet hy enige groei gee in jou lewe? So, met alle respek, Sanlam en Old Mutual en Liberty Life kan maar net droom van die tipe groei wat God kan gee. As jy hom toelaat om in jou lewe te werk en as jy hom toelaat dat hy deur Jesus Christus sy woord in jou hart saai en dan 'n opbrengs lewer. Die enigste een wat groei gee, is Jesus Christus. Nou, kom ons gaan aan. Matteus 13 vers 23. En by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en dit verstaan, wat dan ook vrug dra en vrug oplewer. Die een 100, die ander 60 en die ander 30-voudig. Luister mooi, Matteus 13 vers 23, wat is die goeie grond? Luister mooi, die goeie grond is hy wat die woord hoor en wat die woord verstaan en wat dan ook die vrug dra wat dit oplewer. Met ander woorde, wanneer word jy goeie grond waarop die woord van God gesaai word wat 'n vrug 'n oes gaan lewer. Jy word goeie vrug wanneer jy toelaat dat die Here sy woord in jou insaai. Met ander woorde, jy ontvang die woord, maar ontvang is nie net die einde van die prentjie nie. Jy moet die woord ontvang, dan moet jy die woord verstaan en dan moet jy jou lewe aan die hand van die woord verander. En dan eers word dit vrugbare grond. Vir God se woord om ordentlik in ons lewens gesaai te word, moet 2 dinge gebeur. Eerstens, jy moet dit hoor. Hoe hoor 'n mens die woord van God? Op verskillende maniere. Jy hoor dit nou, nê? Jy sit en luister na 'n preek. Hoopelik verveel ek jou nie nou nie. Wel, prys die Here daarvoor. Jy hoor die woord deur 'n prediking. Jy hoor die woord wanneer jy dit lees. Jy hoor die woord in miskien 'n Bybelstudie, maar jy hoor die woord wanneer jy tyd spandeer op 'n plek waar die woord aan jou openbaar word. So, die eerste ding is jy moet die woord hoor. Dan sê die skrif ook, jy moet dit verstaan. Oké. Okay. Wat help dit as jy aanhoudend sit en luister na skrif na skrif na skrif, maar jy weet nie regtig wat daar aangaan nie? Daarom is dit nodig om partykeer na iemand toe te gaan om vir jou lering te gee uit die skrif uit. Iemand moet vir jou die skrif oopmaak en vir jou wys wat op aarde gaan daaraan en dan sê die skrif vir ons, moet jy dit beginne uitleef. En dis waar die probleem inkom in baie mense se lewens. Hulle spandeer verskriklik baie tyd om die woord te hoor. Ja, hulle gaan kerk toe, maar jy weet daar's baie redes hoekom mense kerk toe gaan. Hulle gaan nie noodwendig kerk toe omdat hulle iets wil leer nie. Baie mense gaan kerk toe want dit word van hulle verwag. Dis tradisie. Wat gaan die bure dink as ek lê en slaap? Ek moet kerk toe gaan. Dis die verkeerde gesindheid. Dan wil ek amper vir jou sê, bly maar liewer by die huis en lê liewer in die kooi. Dit gaan vir jou baie meer baat as om kerk toe te gaan vir die verkeerde redes. Jy sien my vriend, God ken jou hart. Wanneer jy kerk toe gaan, moet dit wees omdat jy 'n genuine honger en 'n soeke het na God. Omdat jy regtig hom wil eer met jou lewe. Andersins mors jy jou tyd. Bly by die huis, man. Dit help nie jou of enigiemand anders iets as jy dinge doen met 'n valse gesindheid nie. So 'n mens moet gaan sodat jy kan hoor, sodat jy kan ontvang en dan moet jy toelaat dat die woord jou verander. Jy moet een ding verstaan. Ek weet jy like jouself en jy dink jy's oulik, maar miskien is daar areas in jou lewe wanneer jy nie meer deur jou eie oog kyk en jou eie maatstaf gebruik. Want jy sien die ding is ons het almal ons eie maatstawwe, het ons nie. Wanneer ons onsself meet, dan meet ons onsself dikwels aan die hand van hoe ons dink dinge moet gebeur. Maar gaan lees 'n bietjie die Bybel en kyk wat sê God, hoe moet dinge regtig wees en dan kom jy baie vinnig agter jy het 'n baie klein maatstaf. Meet jouself aan die hand van die woord en dan kom jy agter of jy regtig so okay is soos wat jy gedink het of nie. Want die woord van God is soos 'n vergrootglas. En wanneer jy op oor jou lewe hou, dan begin hy inzoom op baie areas waar jy gedink het jy's kosher. Maar jy het eintlik 'n groot probleem. Nou maar goed. Ongelukkig ontvang ons nie net goeie saad in ons lewens nie. Dis nie net die goeie saad wat uit die woord van God uitkom wat ons vul en in ons harte inkruip nie. Daar's ongelukkig ook ander goeters. Ons word ook blootgestel aan baie onkruid daar buite. Wie van julle hou van tuin maak? Is daar enige van julle hierso? Mevrou, wat is jou naam nou weer? Wat? Sylvia. Wat se tipe plante hou jy van? Wat plant jy gereeld? Vetplante. Jy hou van goed met low maintenance. Duidelik, duidelik. Okay, goed, wie het nog hulle hande opgesteek? Wat plant jy?
Groente.
Groente. Okay, wie het nog hulle hande opgesteek? Wat plant jy? James, groente. Okay, so, sommige van ons hier hou van groente, sommige van ons hier hou van blomme, sommige van ons hier hou van vetplante. Ons hou van dit, want dit is, dit gee geur aan die lewe. Dit laat jou goed voel. Sommige kan jy eet, sommige is daar om visueel die plek mooi te laat lyk, ander laat jou net goed voel wat jy sien hoe groei jy en jy weet jy het 'n hand gehad daarin. Maar kom ons vra nou hierdie vraag. Tannie, wat is jou naam? Alida. Alet. Sê vir my Alet, het jy nou al agtergekom terwyl jy so tuin maak dat dit is nie net die goeie goed wat jy geplant het wat opkom nie. Kom ons vir elke nou en dan 'n bietjie kokkie stof op. Bietjie kakiebos en alrarande simpel goed. Ah, hoor wat sê sy? Sy moet gereeld die tuin skoon hou. Jy sien nou, net soos wat dit in 'n tuin werk, ons sit baie tyd in en ons sit baie energie in om hierdie nice goeders, ons wil hê die wortels moet groei, die aardappels moet groei, die beet moet groei, die slaaikoppe moet groei, die petunias mag groei, die daisies, die daffodils en al daai goeders is welkom. Ons sit baie tyd in en ons probeer hard om hulle te kry om te groei en weet jy wat? Daar's 'n klomp ander goed wat net so goed groei, inteendeel. Hulle groei beter. Jy sien, jou hart is presies soos 'n boer se lande. Daai boer moet nou keurig daai lande dop hou. En hy moet hulle beskerm teen hierdie verkeerde goede, kakiebos. En al sy familievriende is baie lief daarvoor om te groei. Inteendeel het jy al agtergekom, jy hoef nooit onkruid water te gee nie. Jy ploeg jou groentetuintjie om, jy maak hom skoon, jy trek al die bossies uit en jy plant al jou saadjies en wat kom eerste op? Nog kakiebos. Jy het nie nodig om baie tyd en aandag te gee aan onkruid nie. Onkruid groei soos bossies. Dit groei asof dit betaal word. En so, jy sien, enige boer wat sy sout werd is, weet dat wanneer hy gaan ploeg, en hy gaan ordentlike saad, kom ons sê nou maar mielies, in die land insit, dan sit hy ook baie geld in. As daai oes misluk, dan gaan hy nie increase hê nie, dan gaan hy 'n helse verlies ly. En kyk, met alle respek, 'n boer is ook ons nou 'n besigheidsman. Besides die feit dat hy daai mielies nodig het om te oorleef, dat ons gaan dit eet, het hy ook daai mielies nodig om te groei, want hy moet diesel in die trekker gooi. En die vee moet dan moet kuilvoer gesny word en al hierdie masjiene moet loop en hy moet lone betaal en hy moet sy kinders se skoolfonds betaal en so dis vir hom 'n besigheid ook. So hy gaan nie nou net gaan en hy gaan sommer nou maar net sy trekker oor die lande laat loop en hy gaan al die saaitjies laat val en hy gaan hulle nou maar net laat groei en wat ook al nie. Nee, wat doen hy voordat hy ploeg? Hy maak die land skoon. Voordat hy saad in die grond ingaan, gaan hy onkruid doder spuit of hy gaan goed doen of hy gaan die volk daar deur die lande jaag en hulle moet bossies uittrek. Hoekom? Want hy wil weet dat daai land is skoon, want hy wil die saad wat hy gaan saai die beste kans moontlik gee op groei en oorlewing. Hoekom? Want die ding wat die vinnigste groei is onkruid. En as hy sy mieliepit daar ingedruk het en hy worry nie oor die onkruid nie, oor 2 of 3 weke, dan staan die kakiebos 3 meter hoog, en op daai stadium het daai kakiebos al die groei uit die grond uit gesuig. So wanneer die mieliepit probeer groei, is daar niks oor waarmee hy kan groei nie. En hy het 'n mislukte oes. En ek is nou nie seker nie, maar ek het 'n vermoede koeie eet nie kakiebos nie. Wie van julle weet? Nee, wil jy koeie, nee, hulle eet nie kakiebos nie, nee. Koeie is stupid, maar hulle is nie so stupid nie. Trust my, as jy geryk het, hoe ryk hy ding, jy gaan hom ook eet nie, hoor. Jy kan eintlik niks met daai goeders doen nie, so. Die boer moet tyd insit, en hy moet skoon maak. Nou praat ons eintlik, hierdie gelykenis gaan oor mense, dit gaan nie oor 'n boer se land nie. Dit gaan oor Jesus wat sy saad, sy woord wil saai in mense se harte. En hy wil hê dat daai harte moet daai saad ontvang, moet die woord ontvang en die woord moet jou verander en omdat jy verander volgens die woord, groei jy en daar is increase in jou lewe. God se seën is op jou lewe. Maar nou probeer hy vir ons wys dat soos wat daai boer sy lande moet skoon hou want anderster kan die saad nie groei nie, so gaan jy jou lewe moet skoon hou en jou hart moet skoon hou. Anders gaan die saad nog steeds inkom. Jy sien, jy kan vanaand hier sit en jy luister na my en jy luister na hierdie prediking en jy dink by jouself, wow, hierdie is 'n goeie preek. Jesus, ek leer eintlik iets uit hierdie preek uit. En dit is so, daai woord kom en dit vul jou hart, maar omdat daar so baie gemors ook in jou hart is, word die goeie saad wat in jou hart inkom baie vinnig verstrengel deur die gemors wat nog daar binne sit. En jy sal nooit die groei ontvang wat jy veronderstel is om te kry uit hierdie boodskap uit nie. Verstaan julle dit? OK. So, jou hart is net soos die boer se land. Net soos wat hy nou keurig daai land moet dophou en hy moet hom skoon hou sodat daai saad kan groei, so beter jy jou hart begin skoon maak. Sodat dit wat die Here vanaand en in die komende dae daarin gaan deponeer, sodat dit 'n goeie kans het om groei te bring in jou lewe. Jy sien, 'n boer is nie net in die bedryf om te saai en te oes nie. Baie keer dan dink ons, dis al wat hy doen. Hy is ook in die bedryf om onkruid uit te roei. Want as hy dit nie doen nie, dan sit hy met 'n mislukte oes. Net so is ek en jy nie net vanaand hier om die woord te ontvang en huis toe te gaan en alles is fine nie. Ek en jy behoort ook ingestel te wees om ons harte te ondersoek, sodat ons dit wat hier binne wegkruip wat God nie eer nie, sodat ons dit wat hier binne is wat God nie behaag nie en wat die woord van God gaan verstrengel, ons moet reg wees om dit uit te sorteer. Ons moet reg wees om ons slaat te raak van daai goed, ons moet dit verwoes. Nou kom ons kyk gou-gou 'n bietjie. Daar's baie, baie verskillende tipes saad in hierdie wêreld. Ons het nou gepraat van, jy het gepraat van groentes, noem vir my so 3 groentes, net so 3. Boontjies, wortels en tomaties. Het jy al hulle saad bekyk? Lyk enige een van hulle dieselfde? OK. James, jy het nou gepraat van jy hou daarvan om groente te plant. Noem vir my nog 3 groentes. Boerpampoen, skorsies. Aardappels. Ok, lyk enige van hulle sade dieselfde? Nee. Vir elke plant wat jy aan kan dink, moet daar op een of ander wyse 'n saad wees, want sonder saad kan niks voortplant nie, né? En as jy al die sade vat, al die duisende daar buite, en jy sit hulle allemaal onder 'n mikroskoop en jy ondersoek hulle allemaal, gaan jy sien daar's geen 2 van hulle wat presies dieselfde is nie. 'N boerpampoen se pit lyk nie soos 'n perskepit nie. 'N perskepit lyk nie soos 'n appelkoospit nie. 'N appelkoospit lyk nie soos 'n pruimpit nie, ensovoorts ensovoorts ensovoorts. Hulle allemaal lyk anders te hoekom? Want hulle allemaal wanneer hulle groei, het 'n ander tipe vrug. Nou, sommige sade gee voedsel. En ons prys die Here vir sade wat voedsel gee, want dit is hoekom ek en jy vanaand hier kan sit en luister na hierdie preek, want ons magie is vol. Moet asseblief nou nie magie vol oogies toemaak hier vanaand nie, hoor. Maar die magie is vol en in die liggaam is happy, so nou kan ons luister na hierdie preek en dit gaan hopelik vir ons sin maak. So jy kry sade wat wanneer jy hom plant en hy groei, dan kan jy die vrug van hom vat en jy kan dit eet en dit maak jou maag vol. En dis natuurlik nie die enigste tipe sade wat jy kry nie. Dan kry jy ander tipe sade wat wanneer hulle groei, jy kan hom nie noodwendig eet nie, want hy gaan nie lekker proe nie. Maar wanneer die manne met die dik brille en die wit jasse iets met hom gedoen het, dan word hy medisyne. En dan wanneer jy nou weer 'n hoofpyn het, dan pop jy daai pilletjie, maar wat jy nie besef nie is, daai pilletjie kom van 'n plant af wat van 'n saad af gegroei het. Hallo? En dan kry jy natuurlik ook ander tipe sade wat groot bome voortspruit. Hoekom is hulle belangrik? Want ons kan baie doen met 'n boom. 'N boom gee koelte. Kyk, as jy nou op 'n baie warm dag 'n lafin is die nodige, dan is daar 2 dinge wat uiters belangrik het. Is 'n bietjie water en 'n nice groot koelteboom. Hulle bied beskerming. Hulle bied beskutting. Maar bome word nie net gebruik vir beskerming en vir beskutting nie. Die banke waarop jy vanaand sit, was een van die dae lank terug 'n mooi groot boom gewees. Wat se tipe banke is dit in die weekendhout? Wat se ding? Is dit mooi banke? So dit kom van 'n mooi boom af. Ja. OK, ek weet nie van wat se boom af kom het nie, maar dit was op 'n stadium 'n boom. En omdat ons toegelaat het dat daai boom se saad groei, kan ons die vrug gebruik hê van dit wat dit voortgebring het, nê? OK. So al hierdie goeters stem uit sade uit, verskillende tipes sade. Nou, net so. In daai selfde lyn produseer God se woord ook duisende, maar duisende verskillende tipes saad. Ek kan nie altyd vir jou sê wat 'n saad is op die oomblik besig om uit te gaan nie, net God weet. Maar net soos wat daar verskillende tipe saades is in hierdie natuurlike wêreld, so is daar verskillende tipe saade wat uit God se woord uit voortspruit. Inteendeel, God se woord het die vermoë om enige tipe saad wat jy aan kan dink wat jy nodig het om te oorleef, te kan produseer. Kom ek wys julle wat ek daarmee bedoel. Kom ek wys julle wat sê God se woord oor homself. Psalm 107 vers 20 sê die volgende. En hy het sy woord uitgestuur sodat hy hulle kon gesond maak en hulle uit hulle kuile uit sou kon red. Wat doen God se woord in daai konteks? Wat produseer, wat se saad produseer God se woord volgens Psalm 107 vers 20, luister weer mooi. En God het sy woord uitgestuur, sodat hy hulle kon gesond maak en hulle uit die kuile kon red. Wat se saad produseer die woord in daai konteks? Sade van genesing. Met ander woorde, as jy daai woord ontvang, wat God gee, en jy laat toe dat hy in jou lewe inkom, en dat hy in jou hart beginne groei, dan sal die vrug wat hy gaan lewer wees, genesing. Maar dis nie net genesing nie, want hy noem 2 goeders hierso. Hy sê so dat hy hulle kon gesond maak, en so dat hy hulle uit hulle kuile uit kon red. Wat se ding is 'n kuil? 'N kuil is 'n put, né? Dis soos 'n put. Dis soos 'n ding waarin jy geval het, en nou sit jy vas, en jy kan nie uitkom nie. Wie van julle het al gevoel dat jy vasgevang voel in hierdie lewe? Wie van julle het al gevoel dat jy beer vorentoe en jy probeer alles insit en jy probeer verskriklik hard en vir een of ander rede kan jy net nie vorentoe gaan nie. Dit voel of jy in hierdie put staan en oralste waar jy gaan is daar net mure voor jou. Maar wat gaan jou daar uithaal? Daar is 'n spesifieke saad wat voortspruit uit die woord van God wat die mag het as dit in jou lewe inkom, net so boem. Dan tel dit jou op. Ek weet as jy nou heeltemal van die pad af maak. Wie van julle onthou die storie van Jack and the Beanstalk? OK, hy het daai tower saadjies gehad, né? Hy sê ma se koei verruil vir hulle. Hy was diep in die moeilikheid. En toe die aand nadat hy pak slaag gekry het, toe wip hy homself en hy gooi die saadjies daar by die venster uit. En toe hy die oggend wakker word, toe dink hy dis nog nag, want die son skyn nie meer by sy kamervenster in nie en toe hy buite kyk, toe sê hy nee, dis eintlik dag, maar hy het die verskriklike boom hier buite. En toe hy naby kyk, toe sien hy maar dis ook nie 'n boom nie, dis 'n boontjie rank. En daai boontjie rank het vir hom allerhande deure oopgemaak. Ek weet dis heeltemal van die pad af. Maar as jy so daarna kyk, gaan jy verstaan wat ek vir jou probeer beduie. God se woord is nie 'n sprokie nie. God se woord is waarheid. God se woord is waaragtig en God is 'n waarmaker van sy woord. En hier gee hy jou 'n belofte dat wanneer jy toelaat dat sy woord in jou lewe inkom, het sy woord die vermoë om te doen wat Jack and the Beanstalk net van kan droom. Want hy sal dit vir jou moontlik maak om in hierdie put waarin jy vasgevall het. Miskien is dit 'n put van depressie. Né? Ons praat baie keer in Engels van the pit of despair. Wat is the pit of despair? Dis 'n plek waar jy is, waar jy desperaat is, maar jy voel asof daar niks is wat jy kan doen, wat jou omstandighede kan verander nie. Daar is 'n saaitjie wat kom deur God se woord. En wanneer hy tref en hy begin groei, net so boem. As jy oor uitvee as jy uit hierdie omstandighede uit. En weet jy wat, jy gaan ook nie na die tyd vir my noodwendig kan sê presies hoe jy uit hierdie omstandighede uitgekom nie. Jy gaan net ewe skielik agterkom ek is uit. Dinge het verander. Dinge is nie meer dieselfde nie. Nou sê hy ook vir ons daar in dieselfde Psalm, Psalm 107 vers 20, dat die woord word baie keer uitgestuur spesifiek om genesing teweeg te bring. Weet jy wat, as jy tyd spandeer in die woord van God, en jy lees, kom ons sê jy lees die Bybel. Miskien is jy nie op soek na iets spesifiek nie, jy blaai net daardeur en jy blaai net daardeur. En die Heilige Gees begin met jou praat. En dalk is daar omstandighede in jou lewe. Kom ons praat oor twee tipes genesing. Emosionele genesing, geestelike genesing en fisiese genesing. Drie tipes. Baie mense het emosionele genesing nodig. Hoekom? Want mense het hulle seer gemaak toe hulle jonger was. Verwerping kan 'n demoon wees, maar verwerping is ook 'n baie groot seer binne in die hart. En die demoon moet baie keer uitgedryf word, maar die seer moet ook gesond word. En nou lees jy die woord en jy lees die woord en jy lees die woord en ewe skielik dan sonder dat jy dit besef het, val daai saadjie van genesing deur God se woord in jou hart want jy soek God. En God is die geneesheer. En hy genees deur sy woord. En wat jy nie besef het nie, op daai oomblik toe stuur hy sy woord in jou hart in. En daai genesing vind plaas. En weet jy wat, op daai oomblik maak God die vensters van die hemel los. Jy begin ween. Jy weet ons in Afrikaans het ons daai mooi woord ween. Dis erger as chunk. Dit gaan baie dieper as huil. En jy begin ween en jy huil al die gemors uit. En as jy klaar is, dan voel jy ligter, jy voel skoner, jy voel anderster. Jy weet nie wat het daar gebeur nie, maar God het jou genees. Hy het daai seer en daai pyn uitgehaal. Geestelike genesing. Baie mense was betrokke by baie snerte in hulle lewens, geestelike gemors, toordokters en slamaiers en fortuinvertellers en wie weet wat alles. En weet jy wat, jou gees word siek. As jy by daai goeders lom. Jou gees word fisies geestelik siek. Ek weet dit maak nie sin nie fisies geestelik, maar glo my, dit werk. Hy word siek. En daarom sukkel jy om deur die lewe te gaan. Daarom sukkel jy om geloof te hê en om liefde te hê en om vrede te hê ensovoorts ensovoorts. Jy sukkel deur die lewe. En jy vertrou die Here vir 'n wonderwerk en jy vertrou die Here vir 'n deurbraak en een aand sit jy in 'n diens. En jy hoor die woord en jy hoor die woord en die woord vul jou en die Heilige Gees begin met jou praat en hy begin jou oortuig van dinge in jou lewe wat nie lekker is nie en jy besef dit nie maar daai saad het in jou hart ingeskiet en daai aand na die diens bid iemand saam met jou en boem goed begin gebeur. Maar weet jy wat, die genesing kom nie noodwendig omdat hulle vir jou bid nie. Die genesing het al 20 minute terug beginne gebeur toe die woord jou vul. Want die woord het gekom om jou te genees. Hoekom? God het gesien, jy's in die moeilikheid. En hy het daai regte saadjie op die regte tyd in jou hart laat val. En omdat jy ontvanklik was, en jy het dit toegelaat het om jou hart te vul, begin die genesing daai oomblik al plaasvind. Is God se woord nie wonderlik nie? Jy sien, jy moet met nuwe oë na God se woord begin kyk. God se woord bring dus genesing en God se woord bring dus verlossing, want dit genees ons en dit red ons uit die kuil. Dan bring God se woord ook bevryding. Johannes 8 vers 32 sê die volgende: julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Noem vir my 'n paar dinge wat die mens kan verslaaf. Waaraan kan ons verslaaf wees? Die een is maklik. Ons het nou daaroor gepraat, dwelms. OK? Daar's baie mense wat verslaaf is aan dwelms en hulle sukkel om vry te kom. Dan wat is jou naam nou weer, Wynand? Wynand sê dobbelary. Dobbelary is 'n verslawing. Baie mense sukkel verskriklik om onder daai ding vry te kom. Wat is daar nog waaraan jy verslaaf kan wees? Rook en drank. Chocolates. Ou prosietjies nou weer die skoonste van die lot. Ja, koffie. Coke. Krempas. Maar jy weet, mens kan ook verslaaf wees aan 'n lae selfbeeld, né? Nee. Jy's 'n slaaf van hoe sleg jy is. Jy kan nie goed dink nie. Jy kan verslaaf wees aan negativiteit, mismoedigheid, neerslagtigheid. Party mense is verslaaf aan vrees. Wat wil jy sê? Pyn. Ja. Ek weet dit klink weird, maar party mense is verslaaf aan pyn. Hulle sonder pyn kan hulle nie funksioneer nie. Kan hulle nie reguit dink nie. Nou Johannes 8 vers 32 sê: julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Maar nou moet ek die vraag vra, wat is die waarheid dan? Waarvan word daar gepraat in Johannes 8 vers 32? Die waarheid waarvan daar gepraat word is die woord van God. En dis baie belangrik. Want die waarheid is nie jou opinie nie. Dis ook nie jou buddy se opinie nie. Het jy al gesien hoe meer ou drink, hoe meer opinies het hy oor alles in die lewe? Daar's min mense wat so kan begin stry en beklei oor godsdienst soos iemand wat lekker getrek geraak het. Jy weet die Afrikaners het mos hierdie motto: jy praat nie kerk en politiek nie tot jy getrek is, dan is dit al waaroor jy praat. Né? Nee? Is ek reg, Prosie? Kyk, dan kom jy uit met al die, ek wil jou sê, daar's elke week 'n nuwe teologie wat uitspruit in die kroeg van Suid-Afrika. Want is dan wanneer hierdie ouens hierdie groot openbaring skryf van hoe dit werk en hoe dat werk ensovoorts ensovoorts ensovoorts. En dis alles 'n klomp twak. Want dis nie die waarheid wat jou gaan vrymaak nie. Wat is die waarheid wat jou gaan vrymaak? Dis die woord van God. Die heilige, reine, skoon woord van God. En as jy toelaat dat daai woord jou vul, nie hierdie ou se oortuiging en daai ou se misverstand en al daai gemors nie, God se woord, die suiwer woord van God, dan sonder dat jy dit besef, as jy genoeg tyd spandeer in die woord, iewers langs die pad gaan die regte saadjies in jou hart in beginne val. Maar jy sien, die ding is, jy moet soek daarna. Jy kan nie gaan in jou Bybel oopmaak. Ek sê nie dit sal nooit gebeur nie. God is almagtig, enigiets kan gebeur. Maar kom, ek gee julle nou 'n voorbeeld. Hier kom 'n ou nou en hy sit met al sy probleme en sy issues. Hy het 'n lae selfbeeld, hy voel terrible. Hy suip soos 'n vis en hy voel nooit beter nie. Sy huwelik is besig om onder hom uit te verdwyn en hy maak die Bybel oop en hy kom in Jeremia 25 vers 30. Nou lees hy dit. Jy moet dan al hierdie woorde vir hulle profeteer en aan hulle sê: die Here sal brul uit die hoogte en hy sal sy stem verhef uit die heilige woning. Geweldig sal hy brul oor sy woonplek. Soos druiwetrappers sal hy die vreugdegroep aanhef teen al die inwoners van die aarde. Sjoe. Nou dink jy by jouself, wow. Jeez. Ek weet nie hoe gaan dit my situasie verander nie. Inteendeel, ek is nou eintlik kwaad gestres, want hier praat van goed gaan op my trap en ensovoorts ensovoorts. Nou is ek eintlik net confused. Maar weet jy wat? Dit help nie jy wil so gaan nie. Jy moet die Here gaan soek. Jy moet gaan sit met jou Bybel en jy moet vir Here sê: Here, praat met my. Here, vul my met u woord. U sê vir my, u gee my 'n belofte dat die waarheid sal my vrymaak. Here, ek wil vry wees. Here, praat met my. En jy sit en jy begin blaai en jy begin lees en jy soek dat die Here met jou praat. En ek kan nie vir jou sê of jy 'n dag gaan soek nie en ek kan nie vir jou sê of jy 'n week gaan soek nie, maar weet jy wat die Afrikaanse gesegde, die spreekwoord sê vir my aanhouer wen. Wie soek sal vind. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Daar is alles Bybelse waarhede. En weet jy, ons wil weer eens, ons leef in 'n wêreld waar dinge vinnig gebeur. Kyk in Amerika, as jy nou getroud wil word, kan jy 24 ure 'n dag, you can get hitched. As jy in Las Vegas bly, elke sekonde word daar iemand getroud. En jy kan net so vinnig skei ook as jy wil. Oor die algemeen, as jy iets vinnig wil doen, kan jy dit vinnig doen. Maar nou wil ons dieselfde maatreëls toepas wanneer dit kom by ons geestelike lewe en die woord van God en ons wil hê dinge moet oornag gebeur. My vriend, baie min dinge gebeur oornag. Ek onthou dat die skrif sê vir ons dat as ek jou getrou vind in die kleinere dinge, dan sal ek jou grotere dinge gee. Hoe lank gaan dit vat voordat God my getrou vind in die kleinere dinge? 'N jaar, 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar, ek weet nie. En dan gaan ek eers 'n bietjie groter ding kry as die kleiner ding wat ek gehaat het, maar ek sien die groot ding daar in die verte, ek wil hom hê. Maar die Here sê vir my, nee, ek het jou nou eers getrou gevind in daai kleintjie. Nou gaan ek jou hierdie ene gee, dan wil ek jou getrou sien met hom. En dan oor miskien 2 jaar, dan gaan ek jou weer promosie gee, en dan gaan ek jou 'n bietjie groter ene gee. Uiteindelik sal ek jou die ding gee wat ek in jou hart geplaas het, maar dit gaan tyd vat. So is dit ook met die woord van God. Baie mense wil niks van die Here weet hulle hele lewe lank nie, totdat die pomp op die fan strike. Dan wil hulle kerk toe kom en dan moet die Here vinnig 'n miracle doen, want dis mos nou hoekom hulle hier is. My vriend, dis nie die evangelie daai nie. Die evangelie is, jy het 'n verhouding met Jesus Christus. En in 'n verhouding gooi jy nie iemand weg omdat hulle nie vandag doen wat jy wil hê nie. In 'n verhouding is jy aan mekaar gebonde. My vrou, jy's getroud, né? Nee, jy's getroud, né? O, tjies, ek kies al die verkeerde mense hier vandag. Prozzi, jy's getroud, né? Nou maar goed, toe jy daar voor die dominee gestaan het, toe jy nog so mooi gelyk het in jou manel pak en elke ding, daai jare toe jy nog maar was, kan jy onthou, dan is een bietjie, ek joke nie. Nou, wat is die ding dat jy alles beloof het toe jy daar voor gestaan het?
Ja,
verbeter en verworst. Ja, in sickness and in health, in good times and in bad times, for richer and for poorer, etc. Ja, kyk, ons sê nou maar hierdie goede so, maar dis maar wat ons doen, nee, ons maak 'n belofte, dat of het nou goed gaan en of het nou sleg gaan, of ons nou baie het en of ons nou bietjie het, of ons nou gesond is en of ons nou sukkel, ons sal by mekaar bly. Wel, jy is in 'n verbond met Jesus Christus wanneer jy hom aanneem. En ek wil amper vir jou sê, dieselfde reëls geld. Jy kies om 'n pad met hom te stap, of het nou goed gaan en of het nou sleg gaan. Of jy nou baie het en of jy nou bietjie het. Of jy nou gesond is en of jy nou siek is. En weet jy, waar maak ons die fout? Die oomblik as ons bietjie het, dan gaan soek ons die waarheid op 'n ander plek. Die oomblik as ons siek is en nie meer gesond is nie, dan gaan soek ons die waarheid op 'n ander plek. As het sleg gaan in plaas van goed gaan, dan gaan soek ons die waarheid op 'n ander plek. Dikwels gaan soek ons dit in die wêreld. As ek voel ek het nie genoeg geluk in die koninkryk nie, gaan soek ek dit in die wêreld. As ek voel die Here wil my nie genees nie, dan gaan soek ek dit by 'n toordokter of by 'n dit of 'n dat of een of ander wêreldse foefie. 'N nuwe wonderpil het op die mark gekom. Hierdie ding gaan dit vir my doen. My vriend, jy is nog steeds in 'n verhouding. Of jy is veronderstel om nog steeds in 'n verhouding te wees met Jesus. Dis hoe dit veronderstel is om te wees. Johannes 8 vers 32, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. As jy soek vir die waarheid, sal jy die waarheid vind. As jou hart eerlik is en opreg is, en jy het durf en deursettings vermoë, dan gaan jy dit kry. Soms kry ons dit vinnig. Soms vat dit ons 'n jaar of 2. God sal dit vir jou gee. Hou aan om die waarheid te ontvang. Moenie 'n tantrum gooi wanneer dinge nie in jou rigting gaan nie. Moenie jou Bybel in die kas toesluit wanneer jy voel God is nie meer vir jou nie, want dis net 'n leuen van die Satan daai. God is altyd vir jou. Selfs in moeilike omstandighede. Hy gaan jou nie los nie. Dis ons wat hom los. Hy kan ons nie los nie. Sy woord sê hy kan nie. Maar ons los hom dikwels. Soek die waarheid en jy sal dit vind. En baie keer wanneer jy die minste verwag, Dan jy tyd spandeer in die woord en ewe skielik, boom, net so, dan kom hy waarheid in jou hart in, en as jy jou oë uitvee, dan sal verandering, dan sal bevryding. Die skrif sê ook vir ons, dat van die saad wat hy in ons harte gaan saai, is insig en verstand. Psalm 119 vers 130 stel het mooi, die opening van die woord gee lig, dit maak die eenvoudiges verstandig. Weet jy wat, jy sit van julle hier, toe jy op school was, het jou onnies nie veel gedink van jou. As hulle nou moes kies, wie gaan die most likely wees om te fail, sou hulle dalk jou naam genoem het. Weet jy wat, dit gaan nie moeilik wees om hulle op hulle neus te laat kyk nie. Want Godse woord het die vermoë om die wyses te laat stupid lyk. En die wat die wêreld sê is eenvoudig, baie wys te maak. Want jy sien, Godse woord is nie gekoppel aan jou IQ nie. Ek wil respectvol vir jou sê, jy kan vanavond hier sit met 'n IQ van 50, en jy kan in Godse koninkryk flip en verstandig wees. Want jy pas Godse woord toe, en jy vat dit soos 'n kind. En as dit mense met 'n IQ van 150, en hy lyk soos 'n peanut in die koninkryk, want hy doen alles verkeerd. En in Godse oë is hy stupid. Hy is 'n dwaas, ja? Die woord van God sê, jy kan 'n dwaas word. Jy sien my vriend, die woord van God verander jou perspektief op die lewe. Die woord van God verander jou perspektief oor jouself en oor jou omstandighede. As jy die woord van God toelaat, en jy laat toelaat God daai saad in jou hart losmaak, dan gaan die volgende gebeur. Dit gaan lig gee. Ek het dit al baie gedoen met julle, maar kom ons doen dit maar weer, want dit help. Maak gou jou oë toe, almal van julle. Wat sien jy? Niks. As jy nou iets sien, is jou verbeelding hopeloos te actief. Kom, ek sal vir jou bid. Jy is nie veronderstel om niks te sien, jy sien donker, jy sien swart. En weet jy wat, selfs die kleinste taakie word 'n groot mission as jy dit op hierdie manier probeer doen. As jy in die donker te probeer leef, is alles 'n issue. Alles is 'n probleem, alles is moeilik. Maak jou oë oop. Kan jy sien hoe vinnig verander jou perspektief? In die donker lyk alles scary. Onthou julle toe julle nog jonk was. Kyk, as 'n mens jonk is, is jy meer vatbaar vir vrees as wanneer jy ouer is. Want by die tyd wat jy ouer is, het jy al geleer, mens skrik nie vir koue pampoen nie. As 'n mens jonk is, en jy lê daar in jou kamer, en jy hoor 'n geritsel, dan is jy onmiddellik ooraktief, en jou brein sê vir jou, oef, dis die boogieman, hè? Dan plik jy die kombers oor jou kop, en jy sien, jy kyk aan die hoek, en jy sien daar 'n ding beweeg, en jy is oortuig, jy is een of ander gedrog in jou kamer. Dan roep jy jou ma, en sy sit die lig aan, en dan sien jy, oef, dis jou baadjie wat jy oor die stoel gegooi het. Nee. Die lig verander jou perspektief op die lewe. En baie keer, wanneer 'n mens in die duisternis is, dan is jy gekonfronteer met 'n probleem, en jou hart sê vir jou, jou verstand sê vir jou, hierdie is 'n onoorkombare probleem. En dan ontmoet jy vir Jesus Christus, en sy lig kom in jou lewe. Of jy spandeer tyd in sy woord, en hy verlig jou, deur die krag van sy woord. En ewe skielik net so, boom, dan kom jy agter, maar kyk, dis nie 'n helse probleem nie. Dis 'n vulletjie hierdie. Inteendeel, dis glad nie 'n probleem daai nie. Ek worry nie eens verder nie. Hy gaan homself uitsorteer. Wie van julle het al so 'n situasie gehad? Waar jy vreeslik gestres het oor iets en uitmekaar uitgeval het en God kom en hy sit sy vinger op 'n ding en dit verdwyn net. Ek kan altyd my hande opsteek want dit gebeur gereeld met my. God is goed. En dan kom hy en hy sê ook vir ons, dit maak die eenvoudiges verstandig. Weet jy wat, verstandige mense doen dinge reg. Onverstandige mense doen dinge oor en oor en oor, want hulle doen dit aanhoudend verkeerd. Verstandige mense kom iewers in die lewe. Dwaase kom nêrens nie. Die wyse man het sy huis op die rots gebou. Die dwaas het sy huis op die sand gebou. Altoe het eweveel geld gehad, een het sy geld gemors. Die ander een sy geld het 'n goeie opbrengs gelewer. Hy kon bly in hy huis vir ewig. Wat maak van my verstandig? Nie hoe wat my IQ is en hoeveel groot boeke ek gelees het en hoe ek jou kan beïndruk met groot woorde nie. Enigste ding wat my verstandig maak in God se oë is of ek myself vul met die woord ja of nee. Wat het van die wyse man wys gemaak? Hæ? Wat het die wyse man wat Jesus van gepraat het, wat het hom wys gemaak? Jesus sê, ek sal vir julle sê, wie is 'n wyse man? Die man wat my woord hoor en dit doen. Ek sal hom vergelyk met 'n wyse man wat sy huis bou op die rots. Sien jy, dit kom weer terug na God se woord toe. As jy wil wys wees, as jy wil verstandig wees, dit gaan nie oor hoe vinnig jy die nuutste Sudoku game kan klaarmaak nie. Dit gaan nie oor hoe vinnig jy deur hierdie nuwe brain memory speletjies kan hardloop ensovoorts ensovoorts nie. Wysheid en verstandigheid in die koninkryk en wysheid en verstandigheid in die wêreld het niks met mekaar te doen nie. Daar's baie ouens wat deel is van Mensa. Wie van julle weet wat's Mensa? Dis hierdie ouens met hierdie verskriklike hoë IQ's wat alle problems kan solve in 30 sekondes flat. Maar die een groot probleem beklei hulle nou nog oor. Waar kom die wêreld vandaan? Party sê dit is die Big Bang. Ander sê dit was evolusie. Ander sê ons kom van Mars af. Dis almal ouens met groot IQ's daai wat met daai kokkie teorieë vorendag kom. Hulle breins is hopeloos te groot, dis die probleem. Hæ? Verstandigheid in die koninkryk is nie gekoppel aan hoeveel brain power jy het nie, my vriend. En dis die probleem wanneer mense God probeer verstaan. Ek is jammer, maar jy kan hom nie verstaan nie, jy moet aan hom glo. Dis hoekom baie mense met groot IQ sukkel om God se koninkryk te beerwe. En dis hoekom kinders so maklik in die koninkryk kan inkom. Want 'n kind glo eenvoudig. Jy sien, hy's nog te klein om te verstaan sy brein is in die pad. Hy glo net. As jy vir hom sê dit is hoe dit is, dan glo hy dit. Maar word hy ouer en sy IQ skop in en dan sê hy vir jou man twak, dit kan nie so wees nie. Ja, maar die Here kan jou gesond maak. Nee man, nonsens. Waaroor jy dit? Ja, maar die Here sal jou voorsien. Hy sal voorsien aan al jou behoeftes. Nee man, nonsens. As ek nie vir myself werk nie, gaan dit nie gebeur nie. Daar's baie ouens wat so redeneer. En hulle kom met groot wetenskaplike chol vorendag om allerlei goeders te probeer bewys. Ek lees nou die dag 'n artikel waar hulle probeer bewys dat alhoekom Jesus op water kon loop is, want daar was een of ander weird klimaatsverandering en daar was half 'n manifestasie van ys op die water. Daar was 'n dun laagie ys waarop hy nou glo kon loop en dan bewys hulle dit nou heel wetenskaplik en alles en dan dink ek by myself, weet jy wat, asseblief tog, al daai brain power in jy mors het op gemors. Want jy sien, hulle probeer God se goed verstaan. Die bonatuurlike wêreld van God kan nie verstaan word deur die verstand nie. Die Bybel sê dit vir ons. Né? Bybel sê vir ons die dinge van God is dwaasheid vir die natuurlike mens, dwaasheid. Dit sê vir my dat daar's baie kere dinge wat gebeur in hierdie wêreld wat aan God te danke is. En dan kom ons in ons span ons breins in om dit te probeer verduidelik en dan kom ons met een of ander stupid teologie vorendag wat dit nou moet laat sin maak. Daar's manne wat baie geleerd is wat vir ons sê dat daar is nie 'n duiwel nie. Daar's manne wat baie geleerd is wat vir ons sê Jesus was ook mas net 'n mens en hy was getroud met Maria Magdalena en hier te kort en daar te lank. Wat 'n mors van goeie breinkrag. Jy moet glo in wat die woord vir jou sê. Dis wanneer jy glo wat jy gered word, nie wanneer jy ontleed nie. Die Bybel sê nie wanneer jy eendag God verstaan en jy kan hom verduidelik, dan gaan hy jou toelaat om in die koninkryk in te kom nie. Dit sê eenvoudig wanneer jy glo. En dis 'n keuse wat net jy kan maak. Jy moet glo. Nou maar goed, ek gaan vanaand hier ophou. Volgende week gaan ek verder vir julle wys wat is die ander sade wat die woord van God in jou gaan losmaak en dan gaan ek julle wys hoe is hierdie goed veronderstel om in jou lewe te werk en te funksioneer. Wie het iets geleer vanaand? Wel, sê vir die Here dankie daarvoor. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons gehad het om vanaand u woord te kan ontvang. Dankie Here dat u woord lewe gee. Dankie Here Jesus dat u woord ons hoop gee. En dankie Here dat u woord alles omvattend in ons lewens kan doen wat ons ooit gaan nodig hê. Het sy genesing, het sy herstel, het sy bevryding, het sy deurbraak, het sy moed, durf, hoop. Dis alles daar, dis in die woord. En Here, dankie dat U ons 'n belofte gee dat soos wat ons tyd spandeer in die woord en ons dit werklik toelaat om in ons lewens te werk, so sal ons lewens aan die hand van God se woord verander. Ek dank U vanaand daarvoor en ek eer U daarvoor in Jesus se kragtige naam. Amen.